Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvećujemo kraljevskim fantazijama Orlanda Gibbonsa. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Mada Gibbons nije uspeo da komponuje toliko slavnih dela kao njegov znatno čuveniji savremenik William Byrd, ipak se ubraja među najveće engleske kompozitore s početka 17. veka, upamćen prevashodno po svojim crkvenim delima i muzici za klavijaturne instrumente. Slavu koju je stekao za prilično kratkog života, Gibbons međutim duguje mnogo više svom virtuoznom vladanju čembalom i orguljama nego kompozitorskom umeću. John Chamberlain ne preteruje kad u nekrologu povodom Gibbonsove smrti 1625. godine navodi da je Orlando imao najbolju ruku u Engleskoj, što potvrđuje i francuski ambasador koji je godinu dana ranije slušao njegove improvizacije na orguljama u Westminsterskoj opatiji. Orlando Gibbons je rođen u muzičkoj porodici u Oxfordu nedelju dana pre Božića 1583. Da je njegov otac William Gibbons bio ugledan muzičar, svedoči podatak da je 1567. dobio nameštenje kao gradski muzičar Cambridgea, što je u elizabetanskoj Engleskoj bilo zvanje od velikog značaja. Prve poduke iz muzike Orlando je dobio od starijeg brata Edwarda, što je bilo dovoljno da sa 12 postane član hora Kraljevskog koleđa u Cambridgeu. Višestranost muzičkog talenta koji je pokazao odvela ga je 1605. u Kraljevsku kapelu u Cambridgeu, koja je naimenovan za orguljaša. Mada je imao samo 22 godine, već je bio smatran za jednog od najboljih orguljaša u Engleskoj, a počeo je da stiče ugled i kao kompozitor, iako u to vreme još nije objavljivao svoje radove. Prva zbirka madrigala i moteta namenjenih violama i glasovima objavljena je 1612. a godinu dana kasnije pojavila se i zbirka kompozicija za čembalo. Usledila je zbirka himni, a 1620. troglasne fantazije. Većina drugih Gibbonsovih kompozicija objavljena je tek nakon autorove smrti. I kralj James I. veoma je cenio Gibbonsovo muzičko umeće, koje je 1615. godine nagradio sa 150 funti, iznosom koji je trostruko premašivao platu vrhunskih muzičara tog doba. 4 godine kasnije Gibbons je postao kraljevski virginalista, a 1623. prihvatio se i dužnosti orguljaša Westminsterske opatije. Samo 2 godine kasnije iznenada je preminuo od posljedica moždanog udara u 42. godini, ostavljajući za sebe suprugu i 6 dece. Gibbonsova slava kao kompozitora duhovne muzike trajala je neprekidno do prvih decenija 20. veka, jer su se njegove kompozicije redovno štampale i izvodile u engleskim crkvama čitava 4 veka. Instrumentalna muzika nije bila te sreće. Kao što smo već pomenuli, autor je za života štampao samo 2 zbirke, dok se većina drugih kompozicija pojavljivala u kasnije objavljivanim antologijama engleske muzike za klavijaturne instrumente ili kamerne ansamble. Pored zbirke i nomine u kojoj su crkvene melodije različitog porekla obrađene za troglasne, četvoroglasne i petoglasne instrumentalne sastave, najveći deo Gibbonsovih kabernih dela čine fantazije pisane za ansamble od 2 do 6 izvođača. Ovaj oblik, koji je Thomas Morley još 1597. opisao kao najvažniju muziku pisanu bez korišćenja teksta, stigao je u Englesku iz Italije još polovinom 16. veka, kada je Antonio Ferrabosco stariji boravio u Engleskoj. Gotovo da nije bilo ostavskog autora tog doba kojim je odoleo, te ni Orlando Gibbons nije bio izuzetak. Čini se da je upravo u fantazijama Gibbonsova kompozitorska mašta našla područje na kojem će se najslobodnije izraziti. To se prevashodno vidi u velikim melodijskim i ritmičkim slobodama koje je autor ovde mogao sebi da dopusti i neomeđen kanonima koji su ga sputavali u pisanju crkvene muzike. Nezavisno od broja glasova za kojih je pisao, Gibbons je poštovao neka zajednička načela. To se prevashodno odnosilo na nezavisnost deonica koja se slobodno melodijski razvijaju i ne zalaze jedna drugoj u registar. Gibbons je ovde u motivskom radu primenjivao i postupke koje koristio u horskim delima, neopterećen tehničkim ograničenjima pevačkih glasova. Poštovani slušalci, u današnjem autogramu čućete 13 Gibbonsovih fantazija i jednu kompoziciju iz ciklusa i nomine u tumačenju koje su na originalnim instrumentima 16. i 17. veka ostvarili Jordi Savall viole, Christophe Cohen alt i tenor viola, Sergi Casademun bas i Johannes Zonleitner pozitiv.
Thank you.
Poštovani slušalci, čuli ste 13 fantazija i jednu kompoziciju iz ciklusa i nomine Orlanda Gibbonsa u tumačenju koje su na originalnim instrumentima 16. i 17. veka ostvarili Jordi Savall viole, Christophe Coin alt i tenor viola, Sergi Casademunt bas i Johannes Zonleitner pozitiv. Do kraja današnjeg autograma koji smo posvetili Gibbonsovim fantazijama, ostalo je još vremena da čujemo i pet Gibbonsovih Gagliardi i Pavanu u interpretaciji pijaniste Daniel Bena Pienara.
Thank you.
Poštovani slušalci, završena je emisija Autogram koju smo danas posvetili kraljevskim fantazijama Orlanda Gibbonsa. Pored ovih fantazija čuli ste i Gibbonsove Galjarde i Pavanu u interpretaciji pijaniste Daniel Bena Pienara. Prijatno večer želi vam Ivana Komadina.